Përshëndetje të nderuar dëgjuesin me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Karateistët kosovar nuk lejohen të hyjnë në Serbi për të marrë pjesë në kampionatin evropian. Zvaritet formimi komisionit hetimor për dëbimin e 6 shtetasve turq. Vendimi SBA-s për të tërhequr nga marrëveshja bërthamore nxit shqetësime dhe kritika. Qëndroni me ne në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin kritikoi tërthorazi Shtetet e Bashkuara në një fjalim në sheshin e kuq me rastin e 73 vjetorit të mposhtjes së Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Lufta është gjithmonë një sfidë për vetë jetën, për të gjithë të mirat e saj. Ne i kujtojmë tragjeditë e dy luftrave botërore, mësimet e historisë. Ato nuk na lejojnë të mbyllim sytë, tha Putin pas një minute heshtje në nderim të veteranëve të luftës. Pas kërcënimeve të reja qëndrojnë të njëta tipare të shëmtuara, egoizmi dhe jo toleranca, nacionalizmi agresiv dhe pretendimet ndaj jashtëzakonshmërisë, tha presidenti rus. Lidhjet midis Washingtonit dhe Moskës janë përketësuar viteve të fundit dhe Rusia ka kritikuar SBA-n se po synon të dominoj botën. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të punuar me Korenë e Veriut në sigurimin e paqes në Gadishullin Korean. Pompeo i bëri këto komente në Pyongyang gjatë bisedimeve me zyrtarët veri-korean. Pompeo ndodhet në Korenë e Veriut për të finalizuar planet për një summit midis presidentit Amerikan Donald Trump dhe udhëhecit të Koresë së Veriut Kim Jong-un. Zyrtarët Amerikan kanë thënë po ashtu se Pompeo do t'i bëj presion Koresë së Veriut për të liruar tre shtetas të ndaluar Amerikan. Ky është udhtimi dyti Pompeos në Korenë e Veriut këtë vit. Media shtetërore e Sirisë tha se Izraeli ka kryer një sulm ajror në një bazë të ushtrisë në jug të Damaskut. Agjencia e lajmeve Sana tha se mbrojtja ajrore e Sirisë ka rrëzuar dy raketa të Izraelit në rajonin Kisfa. Sana nuk raportoi për viktima, por vëzhgueci sirianit të drejtave të njeriut tha se së paku 9 ushtar pro-qeveritar janë vrarë në mesin e tyre forcat të mbështetura nga Irani. Izraeli nuk i komentoi raportet, por më herët ka thënë se synon të ndaloj forcimin ushtarak të Iranit në Siri. Irani ka mbështetur qeverinë e Sirisë gjatë luftës civile 7-vjeçare në këtë vend, duke dërguar qindra këshilltar ushtarak dhe mira militant. Federata e futbollit e Rusisë u xhobet me 25.000 euro për brohoritje raciste të tifozëve rus gjatë një loje me Francën në muajin mars, bëri të ditur Federata Botërore e Futbollit FIFA. Komiteti Disiplinor i FIFA-s tha se ka sankcionuar Federatën Ruse pas një hetimi të plotë dhe se vendimin e ka bazuar në peshën e incidentit. Ndëshkimi vjen në kohën kur Rusia po përgatitet të mbajë kampionatin botëror të futbollit që nis muajin ardhshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësueses karatesë së Kosovës nuk i është lejuar të hyjë në territorin e Serbisë. Karatesët e Kosovës ishin nisur për të marrë pjesë në kampionatin evropian që mbahet nga 10 deri më 13 maj në Novi Sad. Për këtë kanë reaguar krerët më të lartë të shtetit të Kosovës, kurse arsyeja e moslejimit sipas qeverisë serbe ishte bartja e simboleve shtetërore të Kosovës nga sportistët. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesja Kosovës në karate, e cila mëngjesin e sotëm u nis për në Novi Sad, nuk u lejua të hyjë në territorin e Serbisë. Kryetari i Federatës së Karates Ismet Krasniqi tha për Radion Evropa e Lirë se në pikën kufitare të Merdarës, përfaqësueses së Kosovës ju tha se është vendim i Ministrisë së Brendshme të Serbisë që asaj të mos i lejohet hyrja në Serbi. Karateistët e Kosovës u nisën për të marrë pjesë në kampionatin evropian në Novi Sad. Unë dhe sekretari përgjithshëm jemi nisur mbrëm rreth orës 21. Kemi pritur deri në orën 1 të mëngjesit dhe në fund nuk jemi lejuar të hymë në Serbi. Përsëri jemi nisur në orën 5 të mëngjesit me autobus dhe me sportistët tanë dhe përsëri jemi kthyer me arsyetimin se ky është vendimi i Ministrisë së Brendshme të Serbisë, tha Krasniqi, duke shtuar se në pikën kufitare ka pasur pranitë të madhe të policisë dhe gjandarmerisë serbe. Krasniqi tha se ky vendim është i papranueshëm dhe se pret reagimin e Federatës Evropiane të Karates. Pas ndalimit të kombëtare së Kosovës nga autoritetet e Serbisë, kanë reaguar krerët më të lartë të shtetit. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi, cili gjendet në Gjermani, në një postim në Facebook ka shkruar se ndalimi pjesëmarrjes së karateisteve kosovarë nga autoritetet e Beogradit është e papranueshme, është kundër frymës sportive dhe rregullave elementare të Federatës Ndërkombëtare të Karates. Me sjellje të tilla, Serbia po tenton të politizojë dhe sportin, i cili duhet t'i bashkojë popujt dhe jo të krijojë ndarje mes tyre, ka shkruar Thaçi. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradina në një postim në Facebook ka shkruar se ky është akt i papranueshëm që nuk i kontribon normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve tona. Në anën tjetër, qeveria Serbisë për mëzyrës së saj për Kosovën ka theksuar se nga vendkalimi kufitar në Merdari janë kthyer në dy termine dy grupe nga Kosova. Aty thuhet se përkundër paralajmërimeve nga organizatori për pjesëmarrje neutrale të karateisteve nga Kosova në garë, sportistët nga Kosova kanë bartur me vete, siç thuhet, simbole të shtetit të rrejshëm të Kosovës. Ky veprim i sportistëve kosovar, sipas zyrës së qeverisë Serbisë për Kosovën, kishte qëllim të qartë nxitjen e provokimeve në këtë garë sportive. Ekipi parë i nisur nga Kosova për në Serbi është kthyer mbrëm rreth orës 23, kurse ekipi i dytë është kthyer mbrapsht sot në mëngjes. Arsyeja, sipas qeverisë serbe, ishte bartja simboleve shtetërore të Kosovës. Paraprakisht, ekipi ka vendosur të marrë pjesë në garë vetëm me simbole shtetërore të Kosovës, ndërsa Serbia ka thënë se Kosova do të konkurrojë në flamurin e Federatës Evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës po e fajsojnë njëra tjetrën për mos formimin e deritashëm të Komisionit Hetimor Parlamentar lidhur me dëbimin e shtetasve turq nga Kosova. LDK-ja thot se PDK-ja ka shprehur tendencë për ta parandaluar formimin e këtij komisioni, ndërka që e fundit thot se vet LDK-ja e ka tërhequr nga rendi ditës në kuvend këtë çështje. Kronike Bekim Bislimit.
Formimi i Komisionit Hetimor për dëbimin e 6 shtetasve turqë nga Kosova, i cili ka dalë si rekomandimi miratuar nga Kuvendi i Kosovës me 17 prill, ende nuk ka ndodhur. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës po shkëmbejnë akuza ndaj njëra tjetrës për zvarritjen e formimit të këtij komisioni. Komisioni Hetimor, i cili është propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe ka marrë mbështetjen e partive parlamentare, parashihet që të hetojë dhe ndriçojë rrethanat dhe procedurat e dëbimit të 6 shtetasve turqë nga Kosova për në Turqi me 29 mars të këtij viti. Driton Selmanaj, deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, parti kjo opozitare, thot për Radio në Evropa e Lirë se veprimet e Partisë Demokratike të Kosovës kanë ndikuar në zvarritjen e formimit të komisionit hetimor.
Ata po futen në labirintse procedurale, duke thënë se nëse i votojnë të tjera votojnë me këtë, shumë radhë dërhon shqipet, një frikë nga vërtetë. Shifët një tendencë për parandalu themelimin e këtij komisioni. Parti tjera politike i kanë dërguar emra se kush janë anëtarë të këtij komisioni për postë PDK-s.
Por Memli Krasniqi, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo në pushtet, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, hedhë poshtë pretendimet se subjekti të cilit ai i përket po e zvarrit të formimin e komisionit hetimor.
PDK-ja ka dërguar emrat e përfaqësuesve vetë në komisionin hetimor, qysh në momentin kur është votu të rekomandimi i seancës, komisioni ka qenë në rrëdhë që të votuat në seancë, por për shkak disa mos marrëveshjeve që ne kishim edhe për pika tjera të rendit ditës, që reagim, Lidha Demokratike e Kosovës e ka tërhequr fare nga rendit ditës dhe nga votimi duke propozuar që ta bëjnë me një formë tjetër, e cila realisht nuk ndryshon shumë, vetëm se duhet edhe njëherë prej fillimit.
Se Lidhja Demokratike e Kosovës do t'i qaset edhe njëherë formimit të komisionit hetimor, e konfirmon edhe deputeti Selmanaj.
Në pas kishë për ti parlamentarë, nëse 20 në nëshkimin tjetë të përthemelu në komisionit hetimor, atër dhe që rrimisht të themelon atë komision. Tashtë ne i kemi mlerë në fakt 20 në nëshkime, i kemi procedur në kuvend dhe presim tashtë që tjetë prapë në shumë shpejt në seancën në radhës dhe kuvendit ta themeloj.
Në anën tjetër, deputeti Krasniqi thot se Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme që të jetë pjesë e komisionit hetimor dhe e quan të panevojshme vonesën e formimit të saj.
Ne kemi dy përfaqësues të cilët prapë mund të riemrojnë nëse LDK-ja dëshiron vërtet që ta bëj përmes një forme tjetër në pajtim me rregulloren këtë komision, por e vërteta është që komision sipas rregullorës duhet përsëri cilën zonë.
Deportimi 6 shtetasve turshin nga Kosova për në Turqi ishte një aksion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. 5 prej shtetasve tursh të dëbuar nga Kosova ishin punonjës të shkollës Mehmet Akif në Kosovë, pronë kleriku turk Fethullah Gülen, ndërkaq personi 6 ishte një mjek turk. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për t'u tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin nxiti shqetësime dhe kritika. Aleatët evropian thanë se do të vazhdojnë ta respektojnë marrëveshjen, ndërkaq që Teherani paralajmëroi se mund të rinisë pasurimin e uraniumit. Trump tha se marrëveshja nuk e ka penguar Iranin të mashtrojë dhe të vazhdojë përpjekjet për krijimin e bombës atomike. Më shumë ulsi nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e tërhoqi vendin e tij nga marrëveshja ndërkombëtare bërthamore me Iranin, duke rritur rrezikun e konfliktit në lindjen e mesme, duke e shqetësuar aleatët evropian dhe duke shkaktuar pasiguri për furnizimet globale me naftë. Me marrëveshjen e vitit 2015 të nënshkruar nga Irani, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Britania dhe Gjermania, Republika Islamike është pajtuar të frenojë aktivitetin e saj bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Por Trump tha se pakti nuk adreson një sër çështjesh, përfshir këtu programin me raketa balistike të Iranit, aktivitetet e tij bërthamore pas vitit 2025, apo rolin e Teheranit në konfliktet në Jemen dhe Siri. Irani ka zjeruar ndikimin e tij politik dhe ushtarak në lindjen e mesme në vitet e fundit, duke brengosur thellë aleatët e SBA-s, Izraelin dhe Arabinë Saudite. Pas njoftimit të Trumpit për tërheqjen nga marrëveshja, Departamenti Amerikan i Thesarit tha se sanksionet kundër Iranit do të rikthehen. Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi po ashtu një deklaratë duke thënë se Washingtoni do të punojë me aleatët për të gjetur një zgjidhje reale dhe gjithëpërfshirëse për kërcënimin iranian. Sanksionet do të hynë në fuqi dhe do të rikujtojnë regjimin e Iranit për izolimin diplomatik dhe ekonomik që rezulton nga aktiviteti i tij pamatur dhe malign, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Ka urdhëruar organizatën bërthamore të Iranit që kurdo që të jetë nevojshme, të nisin pasurimin e uraniumit edhe më shumë se më parë, tha në përgjigje presidenti i Iranit Hasan Rouhani. Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar, liderët e të cilave kanë bërë përpjekje të ndryshojnë mendjen e Trumpit, thanë se vendimi i Amerikës për tërheqjen nga marrëveshja bërthamore është për keqardhje, por se ato do të vazhdojnë me respektimin e marrëveshjes. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se është thellësisht e zhgënjur. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se BE-ja është e vendosur të ruaj marrëveshjen. Ish presidenti amerikan Barack Obama, në kohën e të cilit është nënshkruar marrëveshja, tha se ajo ka funksionuar dhe se ka qenë në interes të SBA-s. Zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara tha se Antonio Guterres është thellësisht i shqetësuar nga vendimi i Trumpit dhe se u bën thirrje në nënshkruesve të tjerë të zbatojnë angazhimet e tyre. Por kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se ai e mbështet plotësisht tërheqjen e guximshme të Trumpit nga një marrëveshje katastrofike. Arabia Saudite, rival rajonal i Iranit, tha po ashtu se e mbështet dhe e mirëpret vendimin e Trumpit. Rikthimi i sanksioneve do ta bëjë shumë të vështirë për Iranin të shisë naftën e tij jashtë vendit ose të përdorë sistemin ndërkombëtar bankar. Irani është antari i tretë më i madh i Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës dhe prodhon rreth 3.8 milion fuqi nafte në ditë ose rreth 4% të furnizimit global.
Dhe gjues të ndëruar ka që për këtë emision për lajme të fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru të gjofshem.